Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Where to Start and What to Ask, an Assessment Handbook karya Susan Lucas ialah panduan praktikal dalam bidang kerja sosial dan kesihatan mental yang memfokuskan fasa paling awal rawatan iaitu temu bual serta penilaian klien. Diterbitkan oleh WW Norton, buku ini terutama ditujukan kepada ahli terapi baharu, pelajar kerja sosial atau kaunseling dan penyelia klinikal. Lucas menulis sebagai seorang pekerja sosial klinikal berlesen dengan matlamat memberi struktur kepada situasi yang sering terasa kabur bagi pelatih, iaitu bagaimana hendak memulakan pertemuan, soalan apa yang patut diajukan, maklumat mana yang penting dan bila bantuan penyelia diperlukan. Buku ini bukan manual diagnosis yang semata-mata teknikal. Sebaliknya, ia menghubungkan kemahiran menemu bual dengan cara berfikir untuk membina penilaian yang menyeluruh. Liputannya merangkumi kerja dengan individu, pasangan, keluarga dan kanak-kanak. Nilai utamanya terletak pada pendekatan yang tersusun tetapi tetap berperi kemanusiaan supaya pengumpulan maklumat tidak mengatasi keperluan membina hubungan terapeutik yang selamat dan menghormati klien. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, menukar temu bual pertama daripada situasi kabur kepada proses yang tersusun. Cabaran utama bagi ahli terapi baharu bukan sekadar mengetahui teori tetapi membuat keputusan ketika berdepan klien sebenar. Pada sesi pertama, banyak perkara boleh muncul serentak seperti sebab klien datang, tekanan semasa, sejarah keluarga, emosi yang kuat, isu keselamatan dan harapan terhadap rawatan. Tanpa rangka kerja, penemu bual mungkin sama ada terlalu mengikut senarai soalan atau terlalu bebas sehingga maklumat penting tertinggal. Lucas memposisikan penilaian awal sebagai proses yang perlu diatur, bukannya ujian yang perlu diselesaikan dengan cepat. Buku ini membantu pembaca memikirkan urutan asas. Bermula dengan membina konteks pertemuan dan memahami masalah yang dibawa klien sebelum memperluas pemahaman kepada maklumat yang menyokong penilaian. Struktur ini penting kerana temu bual klinikal sentiasa melibatkan pertimbangan. Soalan yang baik bukan hanya menghasilkan fakta tetapi menjelaskan makna sesuatu pengalaman kepada klien. Dalam konteks perkhidmatan di Malaysia, misalnya di klinik kesihatan, hospital kerajaan, pusat komuniti atau agensi kebajikan, masa dan sumber sering terhad. Pendekatan tersusun boleh membantu pelatih menggunakan masa secara bertanggungjawab tanpa menjadikan sesi seperti borang soal selidik. Pada masa yang sama, Lucas tidak menggambarkan struktur sebagai skrip kaku. Ia lebih tepat difahami sebagai peta kerja yang membolehkan ahli terapi menyesuaikan perhatian kepada keadaan, bahasa, kesediaan dan keutamaan klien. Kedua, mengumpul maklumat dengan tujuan formulasi. Bukan sekadar melengkapkan borang, buku ini membezakan pengumpulan maklumat daripada penilaian yang bermakna. Seseorang ahli terapi boleh mengetahui banyak butiran tentang latar belakang klien. Tetapi maklumat itu belum menjadi berguna jika ia tidak ditafsirkan secara berhati-hati untuk memahami masalah semasa. Lucas menekankan perlunya rangka fikir bagi menghubungkan apa yang didengar dalam temu bual kepada suatu penilaian yang menyeluruh. Ini bermaksud ahli terapi perlu bertanya, apakah isu utama yang sedang dihadapi, keadaan apa yang mungkin mempengaruhinya, bagaimana masalah itu memberi kesan kepada fungsi harian dan apakah sumber atau kekuatan yang juga ada pada klien. Pendekatan ini mengelakkan dua kelemahan lazim. Pertama, pengamal mungkin mengumpulkan sejarah hidup secara panjang lebar tanpa tahu kaitannya dengan tujuan rawatan. Kedua, mereka mungkin tergesa-gesa membuat kesimpulan berdasarkan satu gejala atau satu peristiwa. Formulasi yang baik memerlukan kedua-dua keluasan dan disiplin, iaitu cukup maklumat untuk melihat konteks tetapi cukup tumpuan untuk mengenal pasti perkara yang perlu diberi perhatian. Bagi pelajar kaunseling dan kerja sosial, buku ini berguna kerana ia mengajar alasan di sebalik soalan, bukan hanya senarai soalan. Dalam amalan yang melibatkan keluarga berbilang generasi, norma agama, isu kewangan atau tekanan penjagaan warga emas, konteks boleh mengubah makna sesuatu masalah. Oleh itu, penilaian perlu membina gambaran yang berhubung, bukan sekadar rekod fakta yang terpisah. Ketiga, menyesuaikan penilaian untuk individu, pasangan, keluarga dan kanak-kanak. Salah satu ciri penting buku ini ialah skopnya yang merangkumi beberapa bentuk pertemuan klinikal termasuk individu, pasangan, keluarga dan kanak-kanak. Perbezaan ini penting kerana unit yang dinilai tidak sentiasa seorang individu sahaja. Dalam sesi individu, perhatian boleh tertumpu pada pengalaman, sejarah, cara klien mentafsir masalah dan kesan masalah terhadap kehidupannya. Namun, apabila pasangan atau keluarga hadir, ahli terapi juga perlu memberi perhatian kepada hubungan, pola komunikasi, peranan, dan perbezaan pandangan antara orang yang berada dalam bilik yang sama. Bekerja dengan kanak-kanak pula menuntut pertimbangan tambahan. Maklumat sering datang daripada lebih daripada satu pihak seperti ibu bapa atau penjaga. Dan kanak-kanak mungkin tidak dapat atau tidak mahu menerangkan pengalaman mereka dengan cara orang dewasa. Maka, penemu bual perlu menyesuaikan bahasa, kadar soalan dan jangkaan terhadap respons. Prinsip ini sangat relevan dalam masyarakat Malaysia yang banyak melibatkan keluarga luas, penjaga dan pelbagai autoriti dewasa dalam kehidupan seorang kanak-kanak. Namun, penglibatan keluarga tidak sepatutnya menghapuskan suara klien atau kanak-kanak itu sendiri. Nilai buku Lukas terletak pada kesedarannya bahawa bentuk temu bual mengubah jenis maklumat yang tersedia dan cara maklumat itu perlu ditafsirkan. Ia menggalakkan pembaca menilai sistem hubungan tanpa mengabaikan pengalaman individu dalam sistem tersebut. Keempat, penilaian klinikal sebagai perlindungan terhadap keputusan terburu-buru. Lukas secara jelas menempatkan penyelia sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran dan keselamatan klinikal. Buku ini ditujukan bukan sahaja kepada ahli terapi baharu, tetapi juga kepada penyelia yang membantu mereka mengurus fasa awal rawatan. Penekanan ini penting kerana pendekatan sin atau berenang, iaitu membiarkan pelatih belajar semata-mata melalui tekanan kerja, boleh menyebabkan kebimbangan kekeliruan dan keputusan yang tidak cukup dipertimbangkan. Dalam kerja kesihatan mental, kesilapan menilai risiko, salah faham terhadap isu utama atau kegagalan mendapatkan pandangan kedua boleh memberi kesan besar kepada klien. Penilaian yang berkesan bukan bermaksud penyelia mengambil alih semua keputusan. Sebaliknya, ia menyediakan ruang untuk pelatih menjelaskan apa yang mereka dengar. Menguji andaian, mengenal pasti jurang maklumat dan menentukan keadaan yang memerlukan rujukan atau nasihat lanjut. Buku ini mengingatkan pembaca bahawa meminta bantuan ialah tindakan profesional, bukan bukti ketidakmampuan. Prinsip tersebut amat berguna dalam organisasi yang mempunyai pekerja baharu, termasuk unit psikologi hospital, perkhidmatan kaunseling universiti, pusat perlindungan dan badan bukan kerajaan. Dalam persekitaran sedemikian, penyeliaan juga membantu memastikan penilaian tidak terlalu dipengaruhi oleh pengalaman peribadi atau nilai pengamal. Dengan menjadikan konsultasi sebagai sebahagian daripada amalan biasa, Lukas menyokong budaya kerja yang lebih teliti, beretika dan bertanggungjawab terhadap kebajikan klien. Akhir sekali, mengimbangi kecekapan klinikal dengan hubungan yang manusiawi dan tidak menghakimi. Panduan penilaian boleh menjadi terlalu mekanikal jika fokusnya hanya pada kategori masalah dan teknik soalan. Berdasarkan penerimaan pembaca, kekuatan Susan Lukas ialah penyampaiannya yang jelas, berstruktur dan pada masa sama berbelas ihsan. Keseimbangan ini penting kerana sesi awal turut menentukan sama ada klien merasakan dirinya didengar dan dihormati. Klien mungkin datang dalam keadaan malu, takut dinilai, keliru atau dipaksa oleh keluarga, sekolah, mahkamah atau tempat kerja untuk mendapatkan bantuan. Jika ahli terapi mengejar maklumat tanpa kepekaan, klien mungkin memberi jawapan yang minimum atau tidak kembali untuk sesi seterusnya. Pendekatan manusiawi tidak bermaksud mengelakkan soalan sukar. Sebaliknya, ia bermaksud mengemukakan soalan dengan tujuan yang jelas, pada masa yang sesuai dan dengan perhatian kepada kesan terhadap klien. Ahli terapi perlu menggabungkan rasa ingin tahu profesional dengan sikap tidak menghakimi. Ini juga mengurangkan kecenderungan untuk melihat seseorang hanya melalui masalahnya. Penilaian yang menyeluruh perlu mengambil kira kapasiti, sokongan dan cara klien telah berusaha menghadapi kesukaran di samping mengenal pasti tekanan atau risiko. Dalam masyarakat majmuk Malaysia, kepekaan ini juga melibatkan penggunaan bahasa yang mudah difahami dan kesedaran bahawa keluarga, agama, budaya serta stigma terhadap kesihatan mental boleh membentuk cara seseorang bercerita. Buku ini menegaskan secara praktikal bahawa hubungan dan ketelitian penilaian bukan dua matlamat yang bersaing. Hubungan yang baik sebenarnya menjadikan maklumat yang diperoleh lebih jujur, lebih kaya dan lebih berguna. Kesimpulannya, where to start and what to ask paling sesuai dibaca oleh pelajar kaunseling, psikologi dan kerja sosial serta ahli terapi baharu yang mula menjalankan temu bual dan penilaian klien. Penilai klinikal juga boleh mendapat manfaat kerana buku ini menyediakan bahasa serta kerangka yang berguna untuk membincangkan kerja pelatih. Ia tidak menggantikan latihan profesional, garis panduan organisasi, penilaian risiko atau konsultasi bagi kes yang rumit. Namun, buku ini membantu pembaca memahami bagaimana hendak menggunakan semua sumber tersebut dengan lebih teratur pada saat awal rawatan. Manfaat praktikalnya ialah mengurangkan rasa tidak tentu arah ketika sesi pertama. Pembaca dibimbing untuk melihat temu bual sebagai aktiviti yang mempunyai tujuan, iaitu memahami masalah dalam konteksnya dan membina asas bagi langkah rawatan seterusnya. Pada peringkat intelektual, Buku ini mengajar bahawa fakta klien perlu ditafsirkan secara berhati-hati, bukan dikumpulkan secara rawak atau terus ditukar menjadi label. Berbanding banyak buku temubual klinikal yang mungkin sangat diagnostik, terlalu teoretikal atau bergantung pada teknik tertentu. Karya Lucas menonjol melalui gabungan struktur yang mudah digunakan, liputan untuk beberapa jenis klien dan perhatian nyata terhadap peranan penyeliaan. Pendekatannya tidak menjanjikan jawapan segera untuk setiap kes. Sebaliknya, ia membina disiplin asas, tahu apa yang perlu diterokai, tahu bagaimana menyusun pemahaman dan tahu bila perlu berhenti untuk mendapatkan pandangan profesional lain. Itulah sebabnya buku ini kekal relevan sebagai rujukan asas dalam pembelajaran penilaian klinikal. Jika anda ingin menyokong Suzanne Lucas, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.